У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Відбулося вручення 10-ї національної премії «Хартії 97» у галіні оборони правов чоловіка за особисту мужність. Координатори Європейської коаліції пропонували владам план національного примирення для будучині Білорусі. МЗС Білорусі запросив керівництво Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ навідати Білорусь з метою обміркування змінів у виборче законодавство. Полоцький предпринимальник Володимир Захаров зачинив шерех гандлёвых центров у Полоцку и Новополоцку на знак протесту супраць несприяльных умов для развития предпринимательства. Гэта и іншыя паведамленні наших корреспондентов после выпуску навіну.
У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін папярэдзіў спажыўцоў, што эра таннага газу заканчваецца з-за высокіх выдаткаў вытворчасці. Пра гэта Пуцін заявіў у Маскве на сустрэчы прадстаўнікоў краін газавых экспартэраў. Сярод удзельнікаў форуму Іран, Катар, Венесуэла, Алжыр, Лівія, Егіпет, Нігерыя – самы буйны газавы экспартэр Расіі. Ведучы эканаміст міжнароднага валютнага фонду Алівье Бланшар папярэдзіў пра магчымасць новай вялікай дэпрэсіі. Як заявіў Бланшар у інтэрв'ю французскай газеце «Le Monde», свет сутыкнуўся з крызісам выключных памераў, і каб пазбегнуць яго большага росту, урады мусяць пайсці на дадатковыя фінансавыя выдаткі. Становішча з бяспекай палётаў у грамадзянскай авіацыі краіны СНД крытычная. Пра гэта заявіў на паседжанні партнерства бяспека палёту вядучы эксперт міждзяржаўнага авіацыйнага камітэту даследавання здарэнняў Уладзімір Кофман. Пры наяўнасці 2% ад усясветнага аб'ёму перавозак у 2008 годзе колькасць загінулых у авіякатастрофах у краінах СНД перавысіла 30%. Паводле Кофмана, вышэйшыя паказчыкі маюць толькі афрыканскія краіны. У сталіцы Грэцыі, Афінах, некалькі тысяч чалавек, пераважна студэнты, прынялі ўдзел у чарговай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дэманстрацыя завершылася без сур'ёзных здарэнняў. Раней сёння невядомыя абстралялі ў Афінах паліцэйскі аўтобус. Ніхто не пацярпеў. Пры канцы года, пасля таго, як ад паліцэйскай кулі быў забіты падлетак, грэцкая сталіца перажыла найвялікшыя беспарадкі за апошні час. У Гвінеі праз некалькі гадзінаў пасля смерці прэзідэнта Конта група вайскоўцаў абвясціла адстаўку ўраду і прыпыненне дзеяння канстытуцыі. Паводле паведамленняў, якія паступаюць з гэтай заходнеафрыканскай краіны, група вайскоўцаў на чале з капітанам Камара заняла будынак дзяржаўнага радыё. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца ціск на маладых актывістаў апазіцыі. Александр Лукашэнка правёў нараду аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрыемствы ў Мінску і рэгіёнах Беларусі церпяць ад эканамічнага крызісу. Пра ўсё гэта і іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне з Мінску. Сёння адбылося ўручэнне 10-й прэміі «Хартыі 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета яе лаўрэатамі сталі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко. У намінацыі «За адстойванне прынцыпаў свабоды слова» прэмія прысуджаная фотажурналістцы Юліі Дарашкевіч. На цырымоніі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Открыл імпрэзу міжнародны координатор «Хартыі 97» Андрэй Саннікаў.
Мы знаходзімся зараз на перададні вялікіх святаў, не толькі навагодніх, а ў наступным годзе адзначаецца 20-годзе знікнення Берлінскага муру. І я упэўнены, што і на Беларусі гэта адаб'ецца становчым чынам.
Першым прэмію атрымаў Александр Баразенка, апошні фігурант у так званай справе 14, якую распачала прокуратура пасля студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў.
Я бы хотел зазначить, что эту премию зараз могу утримать не я. Это премия для всех моих попечников, активистов Европейской Беларуси и інших молодых рухов Беларуси, которые допомагали мне в этот тяжкий час и которые зараз протягивают змагаться за вольную Беларусь.
Андрей Ким так само проходил по справе 14. Его, как известно, обвинователи еще и в погрозах милицианту под час демонстрации 21 студеня и покарали по сбавлением воли на полтора года. Пасля атрымання ўзнагароды Андрэй сказаў журналістам, што ён гэты год фактычна і не заўважыў.
Большую частку 7 месяцаў з гэтага году я пасядзеў у турме, але пры гэтым гэта быў год, скажам, значнага маральнага пад'ёму і значных некіх думак і некі перабудовы мяне самога, таму што я меў магчымасць, Бог мне даў такую магчымасць сядзець у турме, каб таксама штосьці зрабіць унутры сабе. І таму гэта быў год, калі я шмат што зразумеў, і гэта быў год, які даў мне, скажам так, падмурак для будаўніцтва зараз, калі ўжо на волі, будаўніцтва новага жыцця.
Сергія Парсюкевіча, аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі, асудзілі да 2,5 гадоў зняволення. Пасля мноства патрабаванняў, перадусім міжнароднай супольнасці, Сергей Парсюкевіч быў вызвалены 20 жніўня разам з палітвязнямі Александрам Казуліным і Андрэем Кімам. Прэмію яму сёння ўручыў сябра аргкамітэту «Хартыі 97» Мікалай Халезін. Ён назваў спадара Парсюкевіча сапраўдным героем.
Сейчас принято считать, что в стране героев нет. Это модель, которую нам принесла власть, и упраздняя все фамилии, все имена с поля вообще информационного. И мы считаем, что у нас есть одна тут звезда. Я знаю, что герои есть. Вот горжусь сегодня, что мне доверено вот вручить эту премию и стоять рядом с этими людьми. Потому что вот, собственно, это и есть герой.
Это было 10-е юбилейное уручение национальной премии «Хартыі 97». У галіне абароны правоў чалавека.
На цырымоніі ўганаравання лаўрэатаў прэміі «Хартыі 97» пабываў Владзімір Глот. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што міліцыянты не знойдуць людзей, вінаватых у ягоным захопе 19 снежня. У той дзень ля пад'езду дома на вуліцы Макаёнка ў Менску, дзе Артур здымаў кватэру, невядомыя збілі яго з ног, укінулі ў машыну і завезлі пад Валожын. Працягвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч паведаміў Радыё Свабода, што вымушаны звярнуцца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні міліцыянтаў Першамайскага раёну Менску. Ён даведаўся, што 20 снежня ў кватэры, якую ён арандаваў, зрабілі ператрус у той час, калі яго не было дома. Артур распавёў, што міліцыянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама сцягі і сімволіку маладой Беларусі.
Па справе я праходжу як пацярпелы, але тым не менш праводзяць вопшук у той кватэры, там дзе я пражываў. Я патрабаваў нейкія дакументы, спіс рэчаў, але яны сказалі, што такога спісу няма і што яны не мусяць яго, в прынцыпе, даваць.
Артур Фінкевіч лічыць, што дзеянні следчых даюць падставы меркаваць, што ў справе ён не пацярпелы, а падазраваны. Нагадаем, 19 снежня Артур Фінкевіч увечары паведаміў Свабодзе, што невядомыя збілі яго з ног, як толькі ён выйшаў з пад'езду. Яго кінулі ў машыну і там збівалі. Артура павёў, што яму на галаву нацягнулі шапку, каб ён не бачыў твараў, і завязалі рукі. Недзе праз 3 гадзіны яго выкінулі з машыны, і ён змог дабрацца да трасы. Кіроўца фуры, грамадзянін Літвы, давёз Артура да Валожына. Адтуль хлопец дабраўся да Менску. Артур Фінкевіч паведаміў, што сёння невядомыя цікавіліся ў ягонай маці, ці пражывае Артур по месцы прапіскі.
Сёння позванілі ў дамафон на кватэру, там дзе я прапісаны, там дзе жыве мая мама, і запытвалі, ці ёсць я тут і ці часта бываю. То бок, в прынцыпе, я думаю, што яны магчыма нават і там хацелі прайсці ў вопшук, але ім ніхто не адчыніў дзвер. Выглядае гэта насамрэч вельмі дзіўна, таму што па справе ўсё ж такі паходжу пакуль што пацярпелым. І такое ўражанне, што насамрэч следчыя не збіраюцца і не маюць намеру займацца раскрыццём гэтай справы.
Артур Фінкевіч зафіксаваў збіццё, выязджаў са следчымі на тое месца, дзе яго выкінулі з машыны, і цяпер чакае вынікаў расследавання. Праз 2 дні пасля здарэння з Артуром Фінкевічам таксама каля свайго пад'езду затрымалі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку. Але яго не збівалі. Супрацоўнікі службы аховы прэзідэнта пасадзілі Франака ў машыну і павезлі ў ваенкамат. Франа Кавячорка апавёў, што там яны запатрабавалі, каб кіраўнік прызыву даў хлопцу позву на заўтра, на 23 снежня, з'явіцца ў ваенкамат для абследавання ў рэспубліканскім шпіталі.
Пра ціск на моладзевых актывістаў апазіцыі распавядала Любоў Лунёва.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайте хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Днямі намеснік міністра замежных справаў Чэхіі Аляксандр Вондар даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Вось што ён адказаў на пытанне, што пачуе Аляксандр Лукашэнка, калі будзе запрошаны і прыедзе ў наступным годзе на саміт Еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў у Празе, які плануецца правесці ў рамках новаабвешчанай стратэгіі ўсходняга партнерства.
Мы з беларускім яко адну з замен ўсходняга партнерства пачытаем.
Як одна з державаў усходняга партнерства, Беларусь для нас важная краіна. Мы хочам падтрымаць яе сувязі з еўрапейскім звязам і, само сабой, мы адкрытыя да супрацоўніцтва, якое можа мець вялікую перспектыву. Але гэта залежыць ад беларускага кіраўніцтва, у тым ліку ад прэзідэнта Лукашэнкі, ці выкарыстае ён гэтую пэўнай ступені пададзеную руку. Гэта не без умоваў, не без нічога. Мы будзем сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі. Мы зрабілі крок насустрач. Восенню мы перагледзелі спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў і праз 6 месяцаў вельмі ўважліва ацэнім, што змянілася, а што наадварот не змянілася. Мы спадзяемся, што Беларусь выкарыстае гэтую сітуацыю. З нашага боку адкрытасць ёсць, але яна не бязмежная. Мы хочам, каб асноўныя правы і свабоды чалавека ў Беларусі паважаліся. Інакш тое супрацоўніцтва не будзе мець перспектывы.
Мы таксама запыталіся ў намесніка міністра замежных справаў Чэхіі Аляксандра Вондры, калі ідзе мова пра паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Чэшскай Рэспублікай, з усім Еўразвязам, ці не стане так, што Чэхія перагледзіць праграмы дапамогі, напрыклад, праграмы для беларускіх студэнтаў у Чэхіі.
Не, я думаю, дакладна не. Наадварот, палітыка ўсходняга партнерства азначае і намаганні мабілізаваць фінансавыя крыніцы, каб наша супрацоўніцтва мела на што абаперціся. Мы не плануем змяншаць сродкі, якія накіроўваем на падтрымку дачыненняў паміж чэхамі і беларусамі і на падтрымку недзяржаўнага сектару ў Беларусі.
Гэтак заявіў свабодзе намеснік міністра замежных справаў Чэхіі Аляксандр Вондра. А цяпер слова ўдзельнікам нашага конкурсу «Калядак».
Моя свабода, я ўжо ў сталым веку, сачыніла на днях песеньку. Хачу, каб яе праспявалі сярод калядных песень. Хоць яна не калядная, але я хачу, каб яна звучала сярод калядных песень. О, Господи Боже, з высокага неба спусціся на землю, паглянь на людзей. Як цяжка жывецца простому народу, як водка згубляе хорошых людзей. О, Господи Боже, люд просіць ад сэрца прасціць нас заблудшых людзей. Дай нам здароўе на старыя годы, каб больш мы пазналі цябе на зямлі. О, Господи Боже, цябе выславляем за мукі твае на крыжы, за то, што спас нас ад вечнае смерці. Дзякуем, Боже, цябе.
Шаноўныя слухачы, успомніце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, якімі вы, магчыма, самі калядавалі. Менскі тэлефон для сувязі 266-39-52. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Аляксандр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога – дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напередодні калядаў троє каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. У эфіры Радыё Свабода працягваем праграму. Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ён скрытыкаваў і ўрадавых чыноўнікаў, і саміх прадпрымальнікаў, але так і не даў адназначнага адказу, ці зазнае дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў істотных зменаў у бліжэйшай перспектыве. Тэму працягвае Ігар Карней.
Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка перакананы. Сённяшняя нарада стала вынікам маршу прадпрымальнікаў 15 снежня. Удзельнікі акцыі прынялі рэзалюцыю, у якой вылучылі шэраг прапановаў дзяржаўным структурам.
Мы говорили о том, что рекомендуем президенту рассмотреть вопросы, связанные с компетенцией чиновников из правительства, ответственных за работу с предпринимателями. Одним из пунктов резолюции о сохранении прежних условий работы, это тоже мы сегодня увидели, предложение правительства, как ни странно. На самом деле, то, что не решены вопросы предпринимателям, действительно, это недочет органов власти, которые работают с предпринимателями.
От 1 студеня 2009 году пачынае дзейнічаць палажэнне, паводле якога касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне тавару. Паколькі большасць гандляроў атаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, то ад указу пацерпяць сама меней 120 тысяч гандляроў. Сёння Александр Лукашэнка запатрабаваў ад падначаленых без сацыяльных ускладненняў і палітычнага ажыятажу праводзіць адносна індывідуальных прадпрымальнікаў узважаную эканамічную палітыку. Ён паведаміў, што спасылаючыся на сусветны фінансавы крызіс, урад прапанаваў адтэрмінаваць змены ў дзейнасці прадпрымальнікаў. Кіраўнік краіны ўдакладніў, наступствы крызісу ўлічваць трэба, аднак быў засмучаны тым, што чарговым разам выявілася поўная негатовасць як прадпрымальнікаў, так і ўраду цывілізаваным шляхам вырашыць даўно наспелую праблему. Ці шчыры Александр Лукашэнка да прадпрымальнікаў, да якіх ён ніколі не меў цёплых пачуццяў? Чаму ў такім выпадку не былі запрошаныя на нараду лідары прадпрымальніцкага руху? Больш што на гэты конт кажа лідар каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаеў.
Канешне, сітуацыя не нармалёва, што без малого бізнесу вырашаецца, но з другой стороны, добры знак, што Лукашэнка звярнуў увагу на праблемы індывідуальных прадпрымальнікаў, на якія ён дэманстратыўна не звяртаў амаль штогод. Усе думалі, што ўсё ў нас добра, абяцалі цацанкі пасяляць, ніякіх праблем у нас не будзе. Но тут вырашаецца лёс сотень тысяч людзей, і правільна, што сёння была нарада. Іншая справа, які пазітыў будзе ці негатыў, мы не ведаем.
Заявіў у свабодзе лідар каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаеў. А эканамічную тэму працягваюць паведамленні з рэгіёнаў Беларусі. Многія прадпрыемствы, якія працуюць у цеснай кааперацыі з Расіяй, апошнім часам вымушаны прыпыняць дзейнасць. Адрасы крытычных сітуацыяў называюць карэспандэнты свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
На тэрыторыі вытворчага аб'яднання «Белаз» у Жодзіне назапашваецца гатовая прадукцыя. Гіганцкія самасвалы відаць нават за высокай агароджы. З'явілася інфармацыя, што ў лістападзе-снежні «Белаз» прадаў толькі палову з таго, што выраблена. Вось што паведаміў сёння свабодзе грамадскі актывіст Жодзіна Александр Камароўскі.
Не прадаецца тэхніка, што там можна абманваць. Ну, гэта беларускае государство, это асобае. Крызіса нет у нас. Тут двор заставлен тэхнікай. Зарплату ўжо на 200 тысяч рабочаму класу урэзалі. Ну, это такія даны. В масштабе там што делается, это совершенно засекречено.
Со слова суразмоўцы, пытанне аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаецца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе цяпер спецыяльная камісія. І ў лідзе на складах доследнага заводу «Нёман» сабралася немала прадукцыі, якую не могуць рэалізаваць, паведамляе журналіст Міхаіл Карневіч.
Доследны завод «Нёман», што ў лідзе займаецца зборкай аўтобусаў і пастаўляе іх на ўнутраны рынак у Расею і Арменію. Начальнік вытворчасці Іван Янюк кажа, што праблемы на прадпрыемстве былі і да крызісу, а цяпер яшчэ павялічыліся.
Но змены есть в горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают, потому что у нас есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Начальник вытворчасці лідскае прадпрыемства кажа, что цяпер не стае деталяў и комплектующих, их нема за что набывать. Что тычыцца графіку працы прадпрыемства, то его пакуль не змянілі.
Все пока работаем по графіку. Не знаю, в январе будет. Вот это еще под вопросом, еще тут решаем вопросы. Но на сегодняшний день работа. Может быть, кто-то там в администрации немножко погуляет, а производства не планируем.
У Могилёва найбуйнейшего беларуси вытворца текстильной галентареи объединение «Стужка» сутыкнулось с финансовыми проблемами. Его клиенты, 60% яких россияне, не могут различиться за поставленную продукцию. З места информуя Андрей Белогубов.
Поводле генеральной директорки предприятия Нины Петровой, экспорт у России снизился на 20%. За три опушние месяцы мы не долечились 2,5 миллиарда рублей, зазначая Яна.
Мы никогда не работали по предоплате. У нас обычно 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, то есть у наших клиентов лежат эти деньги. А теперь они не могут нам проплачивать, и мы, скажем так, не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться с заработной платой.
Тлумачит ситуацию господарыня Петрова. На выплату заробков и набыцё сыровины потребные кредиты, а их банки не дают.
Сами справиться не можем, потому что не хватает оборотных средств. Будем сокращать працовный тыдень, потому что не можем продать то, что нарабатываем, и в результате получается, что ложим продукцию на склад, что нежелательно, конечно.
Зазначая Нина Петрова. При конце листопада группа керовников могилевских предприятий, сярод яких была и Нина Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить при им фонд подтримки предприятий экспортеров для компенсации страту от сусветного финансового кризису. Решение по этой просьбе еще не прималося.
Корреспонденты «Свободы» из регионов рассказывали о проблемах белорусских предприятий, выкликанных международным экономическим кризисом.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет главный тренер футбольного клуба «БАТЭ» Виктор Гончаренко. У дослідах мы погутарим про калядные зычені, а в нашем опытанні люди на гомельских вулицах скажут свои улюбленные тости. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Владимира Крумина.
Досліди свободи.
Праз некалькі дзён многія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Беларусі вымушаныя будуць пайсці на калядныя вакацыі, якія працягнуцца да сярэдзіны студзеня. Ці радуецца народ такому працяглому адпачынку, які заробак атрымаюць працаўнікі прадпрыемстваў, што ўжо закранутыя крызісам, з якім настроем сустракаюць свята Новага году і калядаў бюджэтнікі. Адказаў на гэтае пытанне шукала Іна Студзінская.
Хоть белорусские улады не вельми охотно уживают слово «кризис», а все больше кажут про либерализацию и свободное ценоутворение, народ проявы кризису отчувая. Каже Микола Шарах, керовник Незалежного профсоюза открытого акционерного товариства «Полоцак Шкловолокно».
Певное отчувание кризиса уже есть. Припынены там коли 10 пунктов коллективные профсоюзные домовы, социальные гаранты. С нового года до травения будет зачинены заводские профилактории. Оздоровление не будет проводиться. У нас большасць працуе па першаму спіску шкоднасці.
Выхавацелька ведамаснага дзіцячага садку барысаўскага заводу «БАТЭ» спадарыня Вольга кажа, што ў студзені завод і адпаведна садок будуць працаваць 3 дні ў тыдзень. Наперадзе калядныя вакацыі, якія не вельмі радуюць.
25 па 12 на работу і трохдневка. Панядзелік, вторник, среда. 9 рабочых дней з января. Всё. Хоць бы за квартиру хватило заплатіць. Всё остальное я даже не мечтаю. Все сняли. Даже то, что подавляли в ноябре, все поснимали.
Не выказывая ніякай радости с нагоды вымушенного отпочинку и с подарения Галина с жодинской фабрики «Светанок».
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку. Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Недолго радовались працовники бюджетной сферы подвышению заробка у листопаде, связанным с ростом тарифной ставки первого разряда. У снежни доплаты отменили, там что ставку снизили на 15%. Еще летом официально было обвешено, что с Нового года наставникам подвысить заробки. Ці верить этому наставники? Выкладчица белорусской мовы и литературы Валерия Сом с Полоцку кажа.
По-перше, это уже эту ставку снизили. Нам фактично один заробок таки дали. И вот мы еще не видим, может его и назад заберуть. Это раз. Улишиваешь, на кольки кошты поднялись, а тут просто в этой 5,7% никто их близко не зауважил. Размовы тут такие, что нам снимут все премии и все надбавки. И фактично сOctober, коли отримаємо те саме, коли не менше.
Кожний год, починаючи з 20 снежня, у мінські кав'ярні і ресторації увечері немагчимо трапити. Там проводилися корпоративні новогодні вечеринки. Зараз навіть поспіхові комерційні фірми не святкують разом, не кажучи уже про звичайних працівників підприємства. Розповідає профсоюзний лідер Микола Шарах з Полоцку.
Традиційно у нас проводилися такі цехові вечори новогодні, складався графік, 8-10 вечорів для різних цехів організовувати. В цьому році це нема. У нас завжди новогодні подарунки для дітей працівникам віддавали не для початку сніжня. Сьогодні вже близько кінця, що новогодніх подарунків нема.
Але будуть?
Ще мовчать. Святочності особливої не відчувається, доволі напружено. Хоч з зарплатою цей місяць отримали своєчасово у повному помісті, як буде далі, ніякої впевненості ставках немає.
Громадська активістка з Солігорську Лариса Насанович гонориться тим, що дякуючи намаганням громадськості, хоч у маленьких діток застанеться свято, і Дід Мороз, як завжди, принесе подарунки.
У Солігорську було об'явлено, що у дитячих садах не буде подарунків. Але коли з'явилася тут не без нашої допомоги у інтернеті об цьому інформація, то вони дали задній ход, і все ж таки наші діти у Солігорську отримають подарунки. Дарунки в дитячих садках. У школах ні.
Во всім світі проводяться традиційні колядні розпродажі. Сьогодні білоруським промисловим підприємствам і гандлю рекомендовано робити скидки. Махчима не у зв'язку з колядами, а у зв'язку з тим, що склади затоварені. Але не шмат підприємств погодилося істотно знизити кошти на свою продукцію, повідомили у службі маркетингу гандльового дому на Нямізі. До прикладу, Елема знизила кошти на 42 моделі на 20-50%, а Горизонт і Атлант не погодилися. Їх продукція танней на 5% тільки за кошт зниження гандльової надбавки. Супрацовник управління гандлю Менгарвиконкому Ігор Лагойко признає.
Оно, може бути, не так буде це заметно, але ви це увидите, коли буде на цінниках перечеркнута стара ціна нова. Дуже охотно відкликнулись на розпродажі комерційної структури, которые представляют очень большие скидки, до 20%. Егор Молдзаводы, мясокомбинаты, хладокомбинаты, Минпро, Слодыч, Коммунарка. Также они представили скидки от 6 до 20%.
Это был дослід Інни Студінської. А зараз на черзі наше питання. Жихари городні кажуть, яких новогодніх подарунків вони чекають.
В новом году, я не знаю, здоровье для себя, в то, что болел сильно. А для семьи, ну что для семьи? Ой, это то же самое счастье. Самое простого, блин, больше тут ничего. А что-то брать более серьезное, то я не знаю. Все менять надо в краине.
Улучшение экономического положения.
Не знаю, подарили бы мне квартиру.
Чтобы люди добрее стали друг другу.
Не знаю, счастье в новом году. Особенно для девушек, личного, любви. Найти свою вторую половинку. Ну, замуж выйти, да, тоже. Чтобы повысить демографическое положение в нашей стране.
Чтобы кризис закончился быстрее.
Здоровье, прежде всего, своим близким. Потому что болеем в последнее время. Поэтому кроме здоровья ничего не хочется.
Я бы хотела, чтобы люди стали немножко добрее друг к другу. То есть, чтобы были более человечными. Чтобы поменьше можно было на улице встречать какой-то ругань, каких-то драк. Чтобы все было культурно, прилично. Чтобы было приятно. Но вообще находиться среди людей. Хотела сначала получить специальность, высшее образование. Сейчас очень сложно это сделать. А замуж пока рано. Все равно много людей сейчас замуж выходят. Я считаю, это не горит.
Нет, таких ожиданий в плане, чтобы что подешевело. Нет, чтобы кризис особо не обострился и на нас не сказался. Есть такое?
Жихари город не казали, яких подарунков на Каляды и Новый год яны чакают.
Виніки 2008-го.
Перспективи 2009-го.
Публічно хочу сразу отнести всякі здесь інсинуації, які роздавалися последнє время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Виніки і перспективи.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поранених, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Хвілін праз 20 ви почуєте черговую виніковую передачу «Свободи» на тему. Гульні з мовою у 2008 годі, стан білоруської мови у білоруському громадстві, намагання поширити її уживання і унармувати. Це дослідження підрихтувала Валянціна Аксак. А на черзі новини.
У 19:30 у Мінську празької студії на Віноліна Струва сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську відбулося уручення 10-ї національної премії «Хартія-97» у галіні оборони правов чоловіка за особистую мужність. Сьогодні премію отримали були політв'язні Олександр Борозенко, Андрей Кім, Сергій Парсюкевич, а так само правооборонця Галина Юбко і фотожурналістка Юлія Дарашкевич. Білоруський керівник Олександр Лукашенко провів нараду по проблемах предпримальнику, і він запотребував ад ураду без соціальних ускладнень у політичного ажіотажу проводити узважену економічну політику як у дочиненні до індивідуальних предпримальників, так і інших груп ділового світу. МЗС Білорусі запросив керівництво Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ наведати Білорусь з метою обміркування зміна у виборчому законодавстві. Про це повідомив пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов. Напередодні Коляду троє католицьких святарів громадян у Польщі не отримали дозволу протягнути релігійну діяльність на території Білорусі на наступний год. Білоруські влади зареєстрували 6 сімей об'єднання міжнародного товариства свідомості Кришни. Про це повідомив представник Мінської громади Кришнаїдов. Ефіру «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Російський прем'єр Владимир Путін попередив споживцю, що ера танного газу закінчується за високих видатків витворчості. Про це Путін заявив у Москві на зустрічі представників країн-експортерів гэтага паліва сярод удзельнікаў форуму: Іран, Катар, Венесуэла, Алжир, Лівія, Егіпет, Нігерія і самы буйны газавы экспартэр Расія. Спікер іракського парламенту Машхадані сышоў у адстаўку і таким чином адкрыў шлях да ухвалення рашэння, якое дазволіць тысячам неамерыканскіх войскаў застацца на наступны год. За адстаўку Машхадані, якая дазволіць застацца ў Іраку 5 тысячам брытанцаў і іншым неамерыканскім вайскоўцам, пасля таго, як скончыцца мандат ААН, прагаласавала пераважная большасць парламентароў. Раней адпаведная дамова была заключаная паміж Іракам і США. Ведучий економіст Міжнародного валютного фонду Олів'є Бланшар попередив про можливість нової великої депресії. Як заявив Бланшар у інтерв'ю французькій газеті «Le Monde», світ сутикнувся з кризисом виключних помірів, і, каб позбігнути його, уради мусять пайсти на додаткові фінансові видатки. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилін праз 15 прогучить передача з циклю «Гульні Олімпійського году» об стані білоруської мови у 2008 годі. А на черзі – білоруське заміжжя. У передачі «Білоруське заміжжя» цягом году були зустрічі з білорусами з різних континентів. Гучали розповіди про досвід і поспіх молодих білорусів за межой, про можливості заміжної вчоби, де обмірковувалися проблеми, які хвилюють білорусів, одарваних від родими. Апошнія в этом годі передача «Білоруське заміжжя» пригадує саме цікаве з випусків цягом году і знайомить з темами наступного году. Передачу падрыхтавала Тетяна Поклад.
Передача «Белорусская замежа» – это найперш сустрыча с людьми, белорусами с досвідом працы и вучобы за мяжой. Большиня удельников передачи – молодь, студенты. Однако починався гэты год для передачаў юбилеями выбитных замежных белорусов. Прыгадаем самую першую передачу. 2008 год пачаўся з юбилею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета ему сполнилося 50.
Дня маю сльоз, Данцик знайшов підхід до кожного чоловіка, і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти. Я відаю таких, я серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай перадачай я телефонувала просто розным беларусам у розныя краіны і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка.
Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі, дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Ну вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Багдана Андрусышына, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне удалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурлівых хваліў данцывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне.
Перадача «Беларуская замежжа» долучылася сёлета да сардэчных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы-Шостак з 90-годзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеете? И почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Сымоновна Спарычанка Шостак. Светлой памяти Вера Сымоновна. Былой вучаніцы Віленскай беларускай гімназіі, настаўніцы, аўтаркі падручніка ангельскай мовы Веры Сымоновны Спарычанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску «Беларускага замежжа», дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ўжо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне у сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў – праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – кангрэс новай дыяспары Еўропы з Злучаных Штатаў Амерыкі.
зацікавленості в нікій співпраці чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами через електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи про скайп, там мій логін Павел Мор, працює вельми шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу «Нової діаспори». Другий конгрес планується у Таліні у соковіку наступного году. Ну а більш звісток о планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.орг.
Ви слухаєте «Білоруське заміжжя», огляд передач одиходячого году і теми нового 2009 году. При мікрофоні далі Тетяна Оклад.
У ліку здобитків і поспіхів діаспори 2008 году у сьогоднішніх випусках «Білоруського заміжжя» «Білоруська недільна школка у Нью-Йорку».
Хатні кабаски з часником, каляндрой укладуться чумною, вішаю гірляндою, чагадійний дитик сушить їх завзято. Там я нині спішно вистають до свята.
Павлінка має молодшого братика Данілу, йому 2.5 роки. І він так само співає і ведає білоруські вірші. Разом з іншими дітками з Нью-Йорку Павлінка і Даніла навідують білоруську недільну школку у Брукліні.
Одно, що мені подобається, це не подобається, що там балюють, ні, що уплогожують, але клівий. Там нам лівала квіточку, мені і собачку.
Павлінка і Даніла у недільну школку їздять, відомо, не одні. Їх привозять батьки. І не тільки привозять. Галіна і Андрусь Подлєскі почали створати віртуальну білоруську недільну школку. Сайти з білоруськими піснями, ідеофільмами, демультфільмами, яким займається найбільше Андрусь, уже існує. А реальна білоруська недільна школка, якою найбільше опікується і у якої викладає Галіна, почала свої занятки у Нью-Йорку, у Брукліні від 2 соковіка сьогодні.
Эта идея, Татьяна, уже крутилась у поветри годами, я не ведаю, 5 годов, то докладно. Вот решти собрались.
Цалком передачу про недельную школку у Нью-Йорку можно читать и слухать в интернете на сайте свобода.орг. Тягом 2008-го было шмат расповедов и про махчимости и досвід навучання белорусов за мяжой. Новым у сёлетніх передачах было тое, что шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досвіду вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Коллеж в Италии – это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. И эти 2 года в Италии мне вельми шмат допомогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво.
Ягор Дарашкевич из Городни учился у одним из колледжей Объединенного Света у Адриатичным, что в Италии, який закончил 2 года тому. Усі у каледжах мають можливість вивчати і рідну мову, для чого запрошується викладчик носьбіт мови, так що Ягор вивчав там і білоруською. У програмі були як обов'язкові предмети, так і ті, що студент обирав по своїм жаданням. Адукація високого узровню доступна для усіх, незалежно від місця жихарства і прибитку батьків. Адукаційна мара. Так назвав свій артикул про каледж один з його випускників Ягор Сурський. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе.
Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца?
Моя першая реакція на такого кшталту питання – це те, що ті, хто задають такі питання, напевно, живуть ще десь там в столоді, не ведаю, початку 20-го. Хоча, коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи 16-го столоді з Білорусі, з Великокнязства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, Франциска Скорину. Це нормально – вчитися за межой і капотом вернутися до себе.
Удельниця одной з недавніх передач Ірина, гісторик, спеціаліст у мультимедійних інформаційних виданнях, вернулася після вучоби у Американському університеті на Радзіму. І, натурально, нічого дивного в гэтым не бачить. Один з її нових проєктів – мультимедійний часопіс об навучанні за межой, будзе даваць рэгулярную і найбольш поўную інфармацыю аб магчымасцях для беларусаў вучыцца на захадзе.
Тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Штучна адрэзаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста пэўнае злачынства перад новым пакаленнем. На практыцы я абсалютна перакананы ў тым, што тыя маладых беларусаў, якія хочуць з'ехаць адсюль, эміграваць, яны знойдуць магчымасці. Хутчэй за ўсё, яны з'язджаць будуць не праз адукацыю, а праз нейкія вельмі танныя працы. А я таксама ўпэўнена, што большасць тых, хто атрымае адукацыю за мяжой, рана ці позна вернуцца сюды, ці ўсё роўна скарыстаюць ее на карысць сваёй краіны. Я ведаю вельмі шмат маіх калег, сяброў, якія, павучыўшыся за мяжой, вернуліся на Беларусь, як зрабіла я, і таксама ўжо прыкладаюць тыя веды, якія яны атрымалі за мяжой. Асноўная матывацыя, напэўна, ў тым, што за мяжой ты будзеш адным з многіх, калі застанешся. У Беларусі, ў сваёй краіне, у краіне, якая ўсё ж такі мае патэнцыял да развіцця і да рыўка ў хуткай будучыні, ёсць магчымасць стаць чалавекам, які можа паўплываць і на свой лёс, і на лёс сваёй краіны.
Ну, а знайсці часопіс Ірыны, Ірыны і яе сяброў, гэты часопіс і даведацца пра новыя мультымедыйныя праекты можна праз наш сайт свабода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны кантэкст, гэта досвед за мяжой і далучанасць да радзімы, да новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Тэмы перадачаў вызначаюць не толькі актуальныя падзеі, але бадай найбольш самі слухачы. Гэтак жа будзе і ў новым годзе. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» па выніках 2008 году. Яе падрыхтавала Таццяна Поклад. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня. Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе перадача з серыі гульні алімпійскага году. Гульні з мовай у 2008 годзе, стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве, намаганні пашырыць яе ўжыванне і ўнармаваць у цэнтры даследавання Валянціны Аксак.
Двадцать першага лютага свет адзначае міжнародны дзень роднай мовы. Сёлета, як і ўсе папярэднія гады з таго часу, як ЮНЕСКА ўсталявала гэтую дату, афіцыйная Беларусь ніяк яе не адзначала. 6 снежня таварыства беларускай мовы накіравала ў адміністрацыю прэзідэнта і палату прадстаўнікоў лісты з прапановай святкаваць дзяржаўным органам дату 21 лютага разам з актывістамі беларушчыны. Першай рэакцыяй на гэта старшыня ТБМ Алег Трусаў лічыць прызначаную на 5 студзеня сустрэчу з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Усеваладам Янчэўскім. Пра сутнасць прапаноў спадар Трусаў.
Разам з уладамі правесці гэта свята, дыктоўку і гэтак далей. Каб 21 лютага адзначыць разам і грамадскасці, і ўлады, улічваючы, што гэта 10-й годкі гэтага свята міжнароднага.
А самым галоўным сёлетнім падарункам да міжнароднага дня роднай мовы трэба лічыць унікальны 28-моўны слоўнік, выдадзены ў недзяржаўным выдавецтве. Яго склаў філёляг і перакладчык Лявон Баршчэўскі. Падобнага выдання не мае ніводная краіна. Падштурхнуў спадара Баршчэўскага да такой працы востры недахоп перакладных слоўнікаў з беларускай на асноўныя еўрапейскія мовы, што не спрыяе папулярызацыі ў свеце беларускай мовы і літаратуры.
Гэта вялікая праблема. І одна з причин, чому я робив словник на 28 мов, треба хоч натхніть інших це все робити коли-небудь. Там у мене не шмат слов, самые важные слова. Вось, але це можна поширати, це можна розбивати на мови і протягувати справу. Це і було те, що мене штурхнуло робити це словник.
Унікальнай моўнай акцыяй гэтага году стала правядзенне першай агульнанацыянальнай дыктоўкі, якая праводзілася да Дня волі. Яе ініцыятар і каардынатар, палітолаг Уладзімір Падгол, бачыць у ёй не столькі акцыю дзеля пісьменнасці на роднай мове, колькі праяву агульнанацыянальнай салідарнасці.
Упершыню шмат людзей, якія не хадзілі на шэсці мітынгі, яны адчулі салідарнасць паміж сабой. Вот тое, што было ў Польшы, польская салідарнасць на базе эканамічнага грунту, у нас гэтая дыктоўка паказала, што ў нас можа быць вот эта дыктоўка, это форма салідарнасці на культурніцкай глебе, на павагі да мовы.
Дарэчы, сваю моўную салідарнасць у часе дыктоўкі выказалі і дыпламаты ўсіх еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Беларусі. Сёлетні год увойдзе яшчэ адной старонкай у гісторыю зменаў беларускага правапісу. 23 ліпеня кіраўнік краіны падпісаў новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. З 22 раздзелаў новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі распрацоўшчыкі вылучылі 17 найбольш істотных зменаў. Нагадаем некаторыя з іх. Першае. Правілы пашыраюць прынцып перадачы акання ў словах іншамоўнага паходжання і прапануюць, да прыкладу, пісаць адажыа, трыа, сальфеджыа замест цяперашняга напісання гэтых слоў з о на канцы. Па-другое, у словах іншамоўнага паходжання, акрамя імёнаў уласных, кіруючыся гэтым самым прынцыпам акання, канчаткі «р» і «л» прапанавана замяніць на «ар» і «аль» і пісаць не «камп'ютер» і «пейджер», а «камп'ютар» і «пейджер». Трэцюю групу адрозненняў складае распаўсюджанне правіла напісання літары «я» у першым пераднаціскным складзе ў словах 9, 10, 17 і 18. Згодна з дзейнымі правіламі, гэтыя словы пішуцца з літарай «е». У Чвёрты пункт – аб'яднаныя змены ў напісанні складанаскарочаных слоў, якія прыйшлі ў беларускую мову пасля кастрычніцкага перавароту. Напрыклад, правкам, гаркам, абкам, селькар, гаспрам, якія да гэтага трэба было пісаць праз «о» ў другой частцы слова. Асобным пунктам упарадкоўваецца напісанне вялікай і малой літараў у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асобаў паводле пасадаў, званняў, тытулаў і да таго падобнае. Цяпер, да прыкладу, трэба пісаць Савет міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, патрыяршы экзарх усяе Беларусі. Усе гэтыя словы па новых правілах патрэбна пісаць з вялікай літары. Кандыдат філялогіі, дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі лічыць, што не царская гэта справа мову рэфармаваць. І ён не ведае такой практыкі ў іншых краінах.
Можа быць, нейкі там законы трэба прыняць, але гэта ж павінны прымаць вучоныя. Вучоныя павінны дыскутаваць, раіцца з грамадкасцю, улічваць тэндэнцыі і, дапусім, нейкі там орган на ўзроўні міністэрства можа гэта зацвердзіць. Проста парламент, проста набор нейкіх галасоў. Тое, што ў нас адбылося, гэта нелагічна.
Доктор філялогіі прафесар Генад Цыхун быў сябрам дзяржаўнай камісіі па рэформе правапісу пад кіраўніцтвам Ніла Гілевіча, якая існавала ў першай палове 90-х гадоў. Сябры яе тады, дарэчы, прыйшлі да высновы, што змены ў мову ўносіць у сучаснай сітуацыі не трэба. Але як навуковец спадар Цыхун пільна сочыць за ўсімі цяперашнімі спробамі рэфармавання правапісу. Прыняты закон, на ягоную думку, не ўтрымлівае паправак, якія істотна паўплываюць на сённяшні правапісны варыянт, а мэты прыняцця яго палягаюць не ў навуковай сферы.
Магчыма, супроць
трошки від ці вживання накеровано, але я думаю, що це там мовознавство не має відносин таких непосередних. Це некі гульні хоча й бюрократичного плану, чим наукового.
Старшиня ж Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич був уражений тлумаченням Владимира Здановича, старшині комісії по адукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Палати представників. Поводле слова у депутата, необхідність прийняття нових правил викликана тим, що раніше були воєнізовані і політизовані.
У першиню, со слов депутата Здановича, довідався об тим, що наогул орфографія, пунктуація може бути воєнізованою. Воєнізованими можуть бути тільки гультаєваті викладчики, які примушають вчити цю орфографію з допомогою указок або лінієк. Насамреч, на сьогодні треба з усіх трибунів і самих високих, і школьних, і університетських говорити і законодавчо узмацняти у першу чергу не написання білоруської мови, а її виживання.
Некоторі аналітики схильні лічити, що переход сьогоднішньої осінню тидньовіка «Наша Ніва» з класичного на наркамовський правопіс – гэта крок на опередження, який редакція вирішила зробити, покуль ще не вступив у силу новий закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації. Ось що отказав на гэтий закид головний редактор тидньовіка «Наша Ніва» Андрій Скурко.
Ні, це не зв'язано на вопрос з законом об мовах. Хоча це був такий момент істини, коли нас випустили в Білсоюздруки і Білпошту, ми прийняли рішення орієнтуватися на максимально широку аудиторію. Ну, невідомо, чи надовго незалежні газети в таким широким розповсюді знаходяться, чи не надовго. Однак за цей час ми мусимо завоювати максимально широку аудиторію. Це найперше був обумовлений переход нашої Ніви на школьний правопис. Вся статистика, яку ми маємо, написана на останній сторінці газети, там, де стоїть лічба накладу. Читачі можуть побачити, що вона становчає. Клад опошнього номеру 5237 особників. 2239 був.
Год відзначився далейшим скороченням білоруськомовного школьництва, витясненням родної мови з екранів телебачення і сторонок офіційних газет, зареєстрованих як двохмовні. Про тое, як улада дбає про захаванне роднае мовы, сведчыць той факт, што ніводзін са 118 афіцыйных сайтаў райвыканкамаў не мае беларускамоўнай версіі. Беларускую старонку мае толькі адзін з шасці сайтаў аблвыканкамаў – Гарадзенскі. І з усіх шасці абласных цэнтраў толькі ў Магілёве гарадское кіраўніцтва парупілася пра стварэнне беларускай старонкі афіцыйнага сайту. У гэтым шэрагу і фармулёўкі пра родную мову ў апытальным блянку перапісу насельніцтва, які мае адбыцца ў наступным годзе. Блянк надрукаваны па-расейску. Вось што сказаў з гэтай нагоды Вінцук Вячорка на нядаўнім круглым стале «Оборона белорусской мовы и мониторинг перепису 2009 году».
Оказывается, говорка идет не про родную мову, а про мову, якой с вами говорили у раннем детинстве. Это иншее понятие. Многие люди у нашей урбанизованной краине нарожались и росли у семьях, якія уже были рускомовными, але яны отчувают белорусскую мову як каштовность. Многие у подлетковым цюсталом узросте стали белорускомовными, перекинувши мосток як бы до попередних поколений, хоча і до своїх дзядоў і бабуляў, і для іх беларуская мова безпечна родная. У новай фармулёўцы, якая прапануецца, на жаль, права гэтых людзей на каштоўнасны выбар мовы ігнаруецца.
Даючы ж агульную ацэнку моўнай сітуацыі за прамінулы год, старшыня ТБМ Алег Трусаў знайшоў шмат зрухаў да лепшага.
Па-першае, прынята палепшаная версія закона о правах. Все-таки мы провели обмеркование и полепшили его. При всех нюансах это добро. Другое, что добились и заховали выкладание мовы белорусской профессийной лексики во всех университетах. Это так само нам каштовало полных намаганий, но, однако, выник вельми становочный. Повеличилась колькость белорусской мовы в рекламе. Вот сегодня еду я в метро, Павлу веншую с колядами по-белорусски. Ну, от Влад Менска, вот только что чул. Ранее, год назад, было по-российски. Так что, в целом, по сравнению с 2007 годом, 8-й прошел, ну, крышечку лепш. Я же не кажу, что отсвятковали добрый юбилей Дунина Марцинкевича. Вот кончилось помником у Бобруйску, дякуючи Бобруйской ТБМ. Марка вышла, конверт, вот конференции отповедные были. Так что, в целом, лепи. Хотелось это, конечно, больше, а нет, коли по сравнению...
Ви слухали чергову передачу серії «Гульні Олімпійського году». Стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве ў 2008 годзе даследавала Валянціна Аксак.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.